Godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Atsāksim Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi alkoholisko dzērienu aprites likumā. Pirmais lasējums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Cienījamie kolēģi, prieks pēc pārtraukuma uzreiz sākt darbu ar grozījumiem alkoholisko dzērienu aprites likumā. Tātad atgādināšu, ka šī ir veselības ministrijas iniciatīva, kur Tautsaimniecības komisija atzina par gana labu esam un virzīja izskatīšanai Saeimā. Pirmajā lasījumā tātad izskatīja Tautsaimniecības komisija šos grozījumus alkoholisko dzērienu aprites likumā, kur paredz būtībā ierobežojumu alus un raudzēto dzērienu, tātad ne stipro alkoholisko dzērienu pārdošanas tilpumiem. Nu, un līdz ar to es arī aicinu atbalstīt šo te likumprojektu pirmajā lasījumā ar domu, ka priekšlikuma iesniegšana būs kādas trīs nedēļas un, acīm redzot, varēs arī šajā laikā notikt plašākas diskusijas ar nozares pārstāvjiem par iespējamajām, varbūt niansēm un skaitļiem un tilpumu procentiem un tamlīdzīgām precizēšanas cienīgām lietām.
Paldies ziņotājam, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi alkoholisko dzērienu aprites likumā, atbalstīšanu pirmajā lasējumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret nav atturs viens. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
13. oktobrs.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 13. oktobrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi šķīrējtiesu likumā otrais lasējums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, atgādināšu, ka kādu laiku atpakaļ Saeima pieņēma šķīrējtiesu likumu, kuru mērķis bija sakārtot šķīrējtiesu tiesisko regulējumu. Attiecīgi arī novēršot tādas situācijas, par kurām daudz sabiedrībā tika runāts, par to, ka šķīrējtiesneši nav kvalificēti, par to, ka šķīrējtiesnes neatrodas savā norādītajā juridiskā adresē un citas problēma jautājums. Vēlētos arī komisijas vārdā norādīt, ka šī likuma darbības laikā faktiski šķīrējtiesu skaits ir samazinājies vairāk kā uz pusi. Tas ir noticis paredzētajā pārreģistrācijas procesā. Juridiskā komisija kopā ar tiesu politikas apakškomisiju seko šī likuma piemērošanai, identificējot dažus tehniskus jautājumus, kas ir attiecināmi uz šķīrējtiesu darbības uzraudzību, kas tika arī risināta, piedāvājot redakcijas pirmajā lasījumā, kas tika atbalstīts. Savukārt otrajā lasījumā komisija saņēma trīs priekšlikumus, kas pamatā ir tehniski. Pirmais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī otrais ir komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Savukārt trešais ir juridiskā biroja priekšlikums, arī tehniska rakstura, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus komisijas vārdā lūgums atbalstīt likumprojektu grozījumu šķīrēties likumā otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu šķīrēties likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturs nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 20. septembris.
Priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 20. septembrī. Darba kārtībā likumprojekts grozījums starptautiskās palīdzības likumā. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Cienījamais prezidijas, godātie deputāti, strādājuma dokumenti 22-36. Pašlaik 8 Latvijas civilie eksperti piedalās EDSO vadītajā speciālā novērošanas misijā Ukrainā, no kuriem lielāko daļu ir izvietot Lugansk un Doņetsk apgabalos. Drošības situācija šajos reģionos ir sarežģīta un civilie eksperti savus dienestu uzdevumus veic paaugstinātā drošības riska aspektos. Ir iespēja, ka arī nākotnē mūsu civilie eksperti varētu strādāt arī citās misijās. Šis likumprojekts ir izstrādāts, lai noteikti, ka sociālās rehabilitācijas pakalpojumi ir pieejami arī civiliem ekspertiem pēc viņu dalības starptautiskajā misijā. Tādējādi tiks nodrošināts, ka līdzinējā kārtība un mehānizms, kāda tiek sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumi militāru personām un iekšlietu sistēmas amatpersonām ar speciālām dienestu pakāpēm pēc atgriešanas no misijas attieksies arī uz civilajiem ekspertiem. Ārlietu komisija izskatīja šo pirmā lasījumā un atbalstīja, aicina Saeimai atbalstīt pirmā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu starptautiskās palīdzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 15. septembris.
Šā gada, es atvainojos, šobrīd ir 15. Šodien ir 15. septembris.
26. septembris.
Paldies, priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 26. septembrim. Darba kārtībā likumprojekts par protokolu par Melnkalnes pievienošanu no Ziemeļatlantijas līgumam. Pirmais lasījums Ārlietu komisijas vārdā deputāts Jārs Ēriks Kalniņš.
Strādājam ar dokumentu 2300. 2015. gadā 2. decembrī NATO Ārlietu ministru sanāksmē tika pieņemts lēmums par uzaicinājumu Melnkalnai uzsākt iestāšanas sarunas NATO. Šis process veiksmīgi beidzās 2016. gadā 19. maijā, kad NATO Ārlietu ministrs svinīgi parakstīja Melnkalnas pievienošanas protokolu. Tagad ir sācies ratifikācijas process, un kad tas beigsies, Melnkalna kļūs par 29. NATO dalību valsti. Ārlietu komisija izskatīja un atbalstīja šo likuma projektu pirmā lasījumā, aicina kolēģiem atbalstīt arī pirmā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par protokolu par Melnkalnas pievienošanu Ziemeļatlantijas līgumam, atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
26. septembris.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā Paldies. Gada 26. septembrim. Darba kārtībā likumprojekts publisko iepirkumu likums. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Romāns Naudiņš.
Godātie kolēģi, komisijā esam sagatavojuši likumprojektu pirmajam lasījumam publisko iepirkumu likums dokumentu numurs 2377. Likumprojektā galvenokārt tiek pārņemts Eiropas parlamenta un padomes 2014. gada 26. februāra direktīvas prasības par publisko iepirkumu, kā arī iekļaut citi spēkā esošā regulējuma pārskatīšanas rezultātā radusies ierosinājumi. Uzskaitīšu dažus no tiem likumprojektā paaugstināt līguma cena robežu vērtībai, no kuras piemērojams likums, lai samazinātu administratīvo slogu pasūtītājiem, ieviests jaunas iepirkuma procedūras, inovāciju partnerības procedūra un konkursa procedūra sarunām, kā arī atvieglota citu iepirkuma procedūru piemērošana kārtība. Tāpat likumprojektā paplašināts saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritērija pielietojums, mainīts saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas modelis. Paredzēt arī visu iepirkumu līgumu un grozījumu publicēšanu pasūtītāja mājaslapā, lai nodrošinātu lielāku atklātību un caurskatāmību līgumu un to grozījumu noformēšanā. Paredzēts arī ieviest depozīta regulējumu. Un vēl arī daudz citas svarīgas lietas un novitātes iepirkumu jomā, lai sakārtotu šo sfēru. Lūdzu, kolēģis, atbalstīt pirmajā lasījumā likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta publisko iepirkumu likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturisinā likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikumus gaidīsim līdz 29. septembrim.
Paldies. Priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 29. septembrim. Darba kārtībā likuma projekts gaisa kuģa pasažieru datu apstrādes likums, pirmais lasījums, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Kārlis Seržants.
Labrīt, kolēģi! Piedāvāju likuma projektu gaisa kuģa pasažieru datu apstrādes likums. Nu, pasaulē pēdējo 15 gadu laikā veiktie terora akti ir apliecinājuši terorismu draudu aktualitāti un valstu pienākums ir īstenot mērķtiecīgi savstarpēji koordinētu un vienotu pretterorismu politiku. Un patreiz viens kā no būtiskākajiem papildus riska faktoriem Eiropas Savienības dalībvalstu drošībai saglabājas ārvalstu kaujinieku, no Sīrijas vai Ziemeļāfrikas teroristiska organizācija darbība, kas rada apdraudējumu. Tāpat arī šis te likums paredz pasažieru datu reģistru veidošanu, kas tieši varēs to novērst, varēs veicināt cīņu ar starptautisko terorismu, kā arī ar starptautisko organizēto noziedzību, kas transportu izmanto dažādu noziedzīgu darbību veikšanai. Eiropas komisija jau 2012. gada 9. septembrī pieņēma lēmumu, ar kuru Eiropas komisija noziedzības profilakses un apkarošanas programmas ietvaros piešķīra finansējumu, lai veicinātu pasažieru informācijas nodaļu izveidu Eiropas Savienības dalībvalstīs. Un 12. gada decembrī izsludināja projektu konkursu, kurā dalībvalstis varēja iesniegt projektu pieteikumus ar mērķi sekmēt tiesību sargājošo iestāžu darbību. Iekšlietu ministrijas informācijas centrs arī šajā konkursā piedalījās un saņēma attiecīgu finansējumu. Un 2014. gada 2. janvārī jau ir sākusies Eiropas komisijas līdzfinansētā projekta pasažieru datu reģistra sistēmas izveida Latvijā ieviešanu. Likuma projekts tika izstrādāts minētā projekta ietvaros, ņemot par pamatu Eiropas parlamentu un padomes direktīvas, par pasažieru datu reģistru izmantošanu, teroristu nodarījumos un smagu noziegumu novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai un saukšanai pie atbildības par tiem projektu, kas 2016. gada 14. aprīlī tika apstiprināts Eiropas parlamentā. Ko tad paredz šis likumprojekts? Likumprojekts paredz nodrošināt pasažieru datu apstrādi, lai veiktu analīzi smagu un sevišķi smagu noziegumu novēršanai. Likumprojektā paredzēta pasažieru datu saņemšana ļaus tiesībsardzības iestādēm identificēt personas, kas iepriekš nebija identificētas, tas ir tādas, kas iepriekš netika turētas aizdomās, bet par kuriem pasažieru datu atlases atbilstoši norādītajiem datu atlases elementiem un attiecīgā rezultāta saņemšana no pasažieru datu reģistra varētu liecināt, ka tās var būt iesaistītas šādos noziegumos. Līdz ar to likumprojekts uzliks par pienākumu gaisa pārvadātājiem nosūtīt datus gaisa kuģa pasažieru reģistram. Par gaisa kuģa pasažieru reģistru pārzina noteikti drošības policija, bet reģistra turētājs ir iekšlietu ministrija. Informācijas centrs, iekšlietu ministrijas informācijas centrs tādējādi garantējot augstus personu datu aizsardzības standartus. Paredzēt arī šo datu anonimizēšanu un prokuroru pirmskontroli, pieprasot to saņemšanu. Piebildīšu, ka šobrīd jau vairāk nekā 60 valstīs ir izveidot dažādu veidu informācijas sistēmas, lai iegūtu datus par pasažieriem. Tāpat pasažieru datu reģistra sistēmas ir ieviests arī jau apvienotajā karalistē, Francijā, Dānijā, Beļģijā, Zviedrijā, Somijā, Nīderlandē, Igaunijā un Lietuvā. No sevis piebildīšu, ka, protams, tas uzliks zināmas pienākumus gan pasažieriem, gan avio kompānijai, varbūt būs drusku vairāk laika jāpavada reģistrējoties lidojumiem, drusku lielāki būs varbūt izdevumi, ko gan apmaksā valsts pārsvarā, bet, protams, ka mūsu un mūsu iedzīvotāju drošībai šāda sistēma ir vajadzīga, tāpēc lūdzu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret 1 atturas 1 likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 26. septembris.
Paldies, priekšlikuma iesniedzami līdz šā gada 26. septembrim. Nākamā darba kārtības sadaļa – lēmuma projektu izskatīšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2016. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalēja. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Labdien, kolēģi! Mēs skatām lēmumu projektu par valsts budžetu 2016. Gadam apropriācijas pārdali, kuri paredzēts pārdalīt 132.964 eiro no apakšprogrammas emisijas kvotu izsolīšanas instrumentu projekti uz dotācijas privātām mācību iestādēm. Atgādināšu, kad valsts pabeidza 3 gadu programmu saistībā ar atbalstu tajā ģimenēm ar bērniem, bet tajās pašvaldībās, kur ir problēmas ar rindām pirmskolas izglītības iestādēs ar mērķi, lai šajā periodā pirmskolas vecuma bērnu pieskatīšanas un izglītošanas pieejamības lietas tiktu sakārtotas. Kopumā arī valsts ir ieguldījusi šajā atbalsta programmā vairāk kā 20 miljonus eiro, un 15. Gadā šajos 5 mēnešos, lai pabeigt mācību gadu, tātad kopā 3.279.918. Atgādināšu, ka budžeta pieņemšanas procesā mēs sākumā piešķīrām šim vajadzībām 2,3 miljonus, pēc tam bija apropriācija pa 780 tūkstošiem, un tagad, kad programma ir noslēgusies, tad ir skaidrs, ka, lai pilnībā nosegtu šos izdevumus, ir vajadzīga vēl šī summa 132.964, lai būtu skaidrība, kā veidojās šie papildus izdevumi. Es nosaukšu dažas cipars. Janvārī bērnu skaits, kas bija privātās pirmskolas izglītības iestādēs, bija 7.995, maijā 9.007. Pieaugums tātad ir 1.012 bērni. Aukles pakalpojums ir bērnu uzraudzības pieskatīšanas pakalpojums. Bērnu skaits janvārī bija 1797 un maijā 2233. Pieaugums ir acīm redzams. Jācer, ka gan normatīvos aktos nostiprinātais pienākums pašvaldībām atrisināt saknē šo problēmu, lai vecākiem ir kam uzticēt savu bērnu, kamēr viņi dodās atpakaļ darba gaitās, ir, cik iespējams ir sakārtots, un vēl pie vairākiem normatīviem aktiem grozījumiem tiek strādāts, lai šī situācija vēl uzlabotos. Bet tagad komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo apropriācijas pārdalu.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienējumā priekšredētāji, godējumie deputāti, kā jau iepriekšējais runātājs teica, mēs faktiski pabeidzam ļoti lielisku programmu, 10 miljonu apmērā, un budžeta komisijā, lemjot par šo pēdējo sadalījumu naudas, es būdams samērā lētecīgs cilvēks uzdevu jautājumu, cik daudz pirmskolas iestādes darbojas valsts valodā un cik daudz iestādes procento darbojas svešvalodās. Un ziniet, izglītības ministrijas pārstāvi ārkārtīgi apjuka un teica, ka viņiem šādu datu nav. Restīvi jautājums ļoti vienkārši. Cik procentu valsts finansē bērnu apmācībai svešvalodās, izglītības ministrijas pārstāvi nespēja atbildēt, un solīja mums sniegt atbildi komisijai pēc nedēļas. Tagad es saņēmu šo izglītības ministrijas atbildi. Tātad atcerieties, jautājums bija, cik bērndārs mācās svešvalodās, ja darbojas atbildi ir šāda. Sniedzam jums skolēnu sadalījumu pēc mācību valodas, tai skaitā vakara maiņu un neklātienas vispārējais izglītības iestādēs. Nevis par bērndārziem. kur neskapēc ir rakstīts, ka mazākuma tautības krievu un poļu valodās mācās 27,76%. No kā var saprast, ka krievu un poļu skolas vai bērndārzi ir viens un tas pats, vai arī tur ir pusi uz pusi. Bet pa bērndārziem mēs šo atbildi nesaņēmām. Līdz ar to man radās doma, ko par šiem jautājumiem saka Latvijas izglītības domas klasiķis Kārlis Šadurskis. Un ziniet, es atradu ļoti precīzu atbildi, ko es gribētu jums nocitēt. Kārlis Šadurskis saka, ka valsts finansē divvalodīgu luksus izglītības sistēmu nespēja atļauties nevienu Eiropas pārtikušajām valstīm. Izglītības latviskošana ļauj straujāk tuvināt pedagogu atalgojumu atbilstoši vidējiem līmenim Eiropā, kas ir ar koeficientu 1,2 līdz 1,3 no vidēja atalgojuma sabiedriskajā sektorā. Latvijas apstākļo šodien tie būtu aptuveni 1000 eiro vai 700 latu. Es domāju, ka neviens no mums un arī budžeta komisija neiebilstu, ka šodien mums nav šie 1000 eiro skolotājiem. Tālāk Šadurskungs saka, ka pārēji uz latvisku valsts finansēt izglītību ir jāveic pakāpeniski. No 2015. Gada visās valsts skolās pirmās klases mācās tikai latviski, bet no 2016. Gada jau pirmās un otrās klases mācās latviski, tā secīgi veicot pilnīgu pārēju mācību procesam latviešu valodā. Ir svarīgi jau 2014. Gadā 5-gadīgos un 6-gadīgos bērnus sagatavot, lai viņi bez pūlēm varētu uzsākt mācības skolā latviski. Ir pienācis laiks turpināt iesākto izglītības procesu latviskošanu. Vienīgā nelaime, ka izglītības ministrs Kārlis Šadurskis to teica 2013. Gadā. Tagad ir 2016. Gads. Es, protams, aicinu šoreiz, par cik šī programma tiek noslēgta, atbalstīt šo apropriācijas pārdali, bet es ceru, ka nākošajā gadā jau būs pabeigta šī izglītības reforma un kā izglītības ministrs Kārlis Šadurskis turēs savu vārdu un mēs varēsim jau citos apstākļos dalīt šo naudu tām skolām, kuras tiešām finansējumu pieprasa un apmāca bērnus valsts valodā. Paldies par uzmanību, aicinu atbalstīt.
Paldies, aicinu debatēt par tēmu. Vārds deputātam Nikitam Nikiforovam.
Labdien, kolēģi! Es, protams, brīnos, ka jautājums par apropriāciju bērnu dārziem pagriežas par jautājumu, kura valoda tur bērni mācās, jo šis jautājums ir tik tiešām par to, lai vecākiem, kuri abi strādā, piemēram, maksā nodokļus, būtu vieta, kur atstāt savu bērnu no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības sākuma. Un šeit nav nekāda jautājuma par to poļu, krievu, latviešu vai kādi citu bērnu dārzi. Tas ir jautājums par to, lai cilvēkam būtu vieta, kur atstāt savu bērnu. Līdz ar to es aicinu izbeigt visāda veida spekulācijas par šo tēmu un atbalstīt apropriāciju. Paldies.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam otro reizi, bet aicinu patiešām runāt par lēmuma projektu, kāds ir Saeimas dienas kārtībā.
Jā, viens teikums, ja mēs piešķiram naudu un šeit runājam, tad ievērojam to konvenciju, ko mēs esam šeit ratificējuši. Tā ir mazākuma tautību konvencija, kurš 4. Pants pasaka, ne, 4. Panta 3. Punkts saka skaidru un precīzi. Viss, kas ir šajā konvencijā, tiek risināts nekaitējot oficiālās valodas apguvi un izglītības iegūšanai šajā valodā. Paldies!
Ne, bet es slēdzu, lūdzu komisijas vārdā ziņotāju vēlreiz izskaidrot jautājumu būtību.
Viss ir pateikts pārdalām naudas slēgtai programmai. Komisijas vārdā aicinu balsot par šo lēmumu projektu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2016. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Lēmums ir pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa patstāvīgo priekšlikumu izskatīšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par 10480 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma Latvijas zeme Latvijas pilsoņiem turpmāko virzību. Mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamais piezīdīs, godātie deputāti. 2016. gada 18. aprīlī Saeima saņēma 10480 Latvijas pilsoņu kolektīvu iesniegumu Latvijas zeme, Latvijas pilsoņiem. 16. gada 5. maija Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija uzklausīja minētā dokumenta iesniedzēju pārstāvi, kurš pamatoja divus iesnieguma izteiktos ierosinājumus. Pirmais – saglabāt Latvijas lauksaimniecības un meža zemi Latvijas lauksaimniecības un meža zemi Latvijas pilsoņu īpašumam un izbeigt tās iztirgošanu ārzemniekiem un starptautiskam investīciju fondiem. Otrais – izsludināt tautas nobalsošanu, lai notiktu, ka Latvija lauksaimniecības un meža zeme var piederēt tikai Latvijas pilsoņiem vai komersantiem, kas ir Latvijas pilsoņi. 17. gada 18. maija komisija rīkoja pirmojo sākotnējas izvērtēšanas sēdi, uz kura tika uzaicināts pilnvarotas iesniedzēju pārstāvis. Viņš ziņoja, ka laiks, kad noslēgumam tuvojas pārējais periods, līdz kuram Latvija varēja aizliegt pārdot zemi ārzemniekiem, tika divas reizes pagarināts. Pirmo reizi – iestājoties Eiropas Savienība, otro reizi – līdz 2014. gada pavasarim. Vairāk nekā gadu strādāja dažādas darba grupas un notika diskusijas par iespējamiem grozījumiem likumā par zemes privatizāciju lauku apvidus. Toreiz diskutējot par ierobežojumiem tika atzīst, ka līgums par iestāšanos Eiropas Savienība nepieļauj zemu tirgus ierobežošanu. Lai atrisinātu šo jautājumu, tas jāizvirza Eiropas līmenī. Ja Latvija gluži vienkārši pieņem likumu par to, ka zeme var piederēt tikai Latvijas pilsoniem, tad Eiropas Savienība ierosinās pārkāpumu procedūru. Vienīgais likumiskais ceļš ir atbilstoši likumdošanas aktiem lūgt paskatīt līgumu par iestāšanos Eiropas Savienībā. Latvija jau pieņemusi vairākos grozījumus likumā par zemes privatizāciju lauku apvidus, kuri ierobežo brīvu lauksaimniecības zemi tirdzniecību. Piemēram, lai pirktu zemi, ir nepieciešama attiecīga izglītība vai pieredze lauksaimniecībā. Kolektīvā iesniegumā paust viedoklis, ka tā ir diskriminācija un to nevajadzētu pieļaut. Citas Eiropas Savienības valstis šīs jautājums arī ir skatīts dažādā līmenī, sakot no zemnieku organizācijām līdz parlamentiem. Piemēram, Ungārija, Rumānija, Bulgārija tika gatavoti dažādi likumi, bet visu, kur bija izstrādāti kādi ierobežojumi, tie bija pretrunā ar Eiropas Savienības regulējumu. Lietuvā 2014. gada vasarā notikušas tautas nobalsošanas 80% tas dalībnieku balsoja pret zemes pārdošanu ārzemniekiem, taču nobalsošanas nebija spēka, jo nesanāca kvorums. Eiropas Savienības valstis regulējums ir atšķirīgs. Piemēram, Vācija zemi var nopirkt investīcijas fondi, bet zemnieku organizācijas Lielbritānijas valdībai pārmet, ka zemes pirkšana notiek brīvi. Iesniedzēju pārstāvis pauda stingu nostāju un minēja, ka problēma nav tikai Latvija, tāpēc par to ir jārunā. Pamatdoma ir aktuāla. Jāiet likumiskais ceļš, valdībai jādod tautas mandāts, un jāiko tautas nobalsošanā, kā arī jāsaka pārunas Eiropas Savienības līmenī. Komisija iesnieguma izvērtēšanas turpināja 2016. gada 20. jūlijā. Sēdē piedalījies un viedokļus izteica Zemkopības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Biedrības zemnieku Saeimā un lauksaimnieku organizācijas sadarbības padomēs pārstāvīm. Zemkopības ministrija ziņoja, ka 2014. gada tā iesniedza likuma grozījumus attiecībā uz kritējiem, kas izvirzāmi potenciāliem zemes pircijiem. Taču Eiropas komisija ir rosinājusi pret Latviju pārkāpumu procedūru, jo ir neapmierināta ar šim kritējiem. Attiecībā uz iespēju nodrošināt to, ka zeme var iegādāties tikai Latvijas pilsoni, ministrija atgadina, ka Latvija ir pievienojusies arī ekonomikas sadarbības un attīstības organizācijai, apņemoties nelikt šķēršļus brīvā kapitāla apritei. Zemnieku Saeima sniedza informāciju, ka aptuveni 15% Latvijas zeme piederā zemniekiem. Ir atsevišķi novādi, kur 30% no kopējas novada platības pieder ārzemju fondiem. Tā uzskata, ka ir jānosaka stingri kritēji attiecību uz zemes iegādi īpašumā. Par pārkupumu procedūru valsti nebūtu jāuztraucās, jo tas ierosināšana ir Eiropas komisijas pienākums. Ekonomikas ministrija pauda nostājumu, ka tāds priekšlikums, kāds ir minēts kolektīva iesnieguma, neatbilst Eiropas Savienības prasībām. Ministrija uzskata, ka ir jāmeklē citi alternatīvi līdzekļi, kas atbilstu Eiropas Savienības nostājai. Turklāt jāmeklē turpmāki atbalsta risinājumu vai jādomā par tādiem likuma grozībiem, kas notiktu prasības nevis ierobežojumus. Latvijas lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome informēja, ka zemnieki visi Eiropas Savienība cīnās par to, lai zeme paliktu viņa īpašumu. Padome pauda nostāju, ka referendums rīkošana ir laika un naudas šķērdēšana. Līdz ar to komisija 2016. Gada 3. augusta vienbalsīgi atbalstīja lēmumu projektu par 10.480 Latvijas pilsoņu kolektīva iesniegumu Latvijas zeme Latvijas pilsoņiem turpmāku virzību. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 10.480 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu Latvijas zeme Latvijas pilsoņiem turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par 10.237 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma, lai vēzis būtu ārstējama slimība, turpmāko virzību. Mandātu ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamies prezidijas, godēt deputāti. 2016. Gada 27. Maija Saeima saņēma 10.237 Latvijas pilsoņu kolektīvu iesniegumu, lai vēzis būtu ārstējama slimība. 16. Gada 29. Jūnijā Saeimas mandātu ētikas un iesnieguma komisija uzklausīja iesniedzējus pārstāvi, kurš pamatoja iesnieguma izteikto ierosinājumu paredzēt valsts budžeta pietiekamu finansējumu onkologijas nozarei, tika uzsvērts, ka situācija šajā nozarē Latvijā ir dramatiska. 2014. Gada salīdzinājumā ar 2002. Gadu uzskaitē esošo onkoloģisku pacientu skaits pieaudzis par 49%. 2015. Gada 1. Janvārī vēža slimnieku skaits Latvijā bija sasniedzis gandrīz 80 tūkstošus. Ir nepieciešama minētas jomas modernizācija, jo, kā tika minēts, Latvijas vēža ārstēšanas iespējas ir būtiski sarukušas un tādu inovatīvu metožu un zaļu, kādas pieejamas Rietumu Eiropā, vispār nav. Onkologijas nozare ir nepieciešama īpaša programma veselības ministrijai, tā ir jāizstrādā un valdība jānodrošina attiecīgs valsts budžeta finansējums. Mandātu ētikas un iesnieguma komisija savā 2016. Gada 3. augusta sēdē pamatojoties uz Sociālo darba lietu komisijas sabiedrības veselības apakškomisijas, veselības ministrijas un onkoloģisku pacientu atbalsta biedrības pārstāvju viedoklim atbalstīja sagatavotu lēmumu projektu par 10.237 Latvijas pilsoņu kolektīva iesnieguma, lai vēzis būtu ārstējama slimība, turpmāku virzību un nolēma uzdot veselības ministrijai līdz šā gada 1. decembrim izstrādāt onkoloģisku slimību diagnostikas un ārstēšanas programmu, kā arī 2017. Gada valsts budžeta paredzēt programmas iztenošanai nepieciešamos līdzekļus. Lūdzu atbalstīt sagatavotu lēmumu projektu.
Paldies, uzsākam debates vārds deputātam Romualdam Razikam.
Cieņama saimas priekšsēdētāja kolēģi, katru gadu 10 000 Latvijas iedzīvotāji saslimta ar onkoloģiskam saslimšanam, 6 000 aiziet no šīs pasaules. Šī brīdī Latvijai ir 74 000 slimnieku, kas slimo ar onkoloģiskam saslimšanam. Tas ir skaits līdzīgs Liepājas iedzīvotāju skaitam, kaut kas milzīgs, kas var skart
jebkuru
no mums.
Vienmēr, kolēģi, es aicinu pārtraukt sarunas un cieņu pret runātāju tribīnē.
Jebkuru no mums un tuviniekus. Diemžēl situācija šajā jomā ir dramatiska. Ja sirds un asinsvadu slimību ārstēšana Latvijā neskatoties uz bēdīgo veselības budžetu ir vairāk vai mazāk sakārtota skaidra, un pēdējo zinātnisku un medicīnas prakses sasniegumu rezultāta invazīvas kardiologijas plaša ieviešana ir sasniegti tiešām labi rezultāti, tad onkologisko slimnieku ārstēšana šādas sistēmas nav, skaidrības nav, un cilvēks, kad saslimst vai ir aizdomas par šo saslimšanu, paliek viens ar savam bailēm, neticību, ka viņam tiks pienācīgi palīdzēts un depresiju. Tāpēc sabiedrība, izprotot šo, sāk sacelties lēnam un onkologisko slimnieku biedrības, kas norādīja uz šo problēmu, gada sākumā griežas Saimā un pēc Irinas Janumas krūtsvēža slimnieku atbalsta biedrības priekšsēdētājas ierosinājuma, mēs, 27 šī Saimas deputāti, izveidojam deputātu atbalsta grupu onkologisko slimnieku atbalstam. Kopīgiem spēkiem, smagi diskutējot ar veselības ministriju, iepriekšējā ministra laikā tas neizdevas, Andas Čakšas vadība onkologija tika pasludināta par prioritāti, mēs nonācam pie situācijas, kad šo otrdien sabiedrības veselības apakškomisija sēde, ministrija apliecināja, ka jā, viņa būtu gatava šādu programmu izstrādāt un veikt reformēšanu onkologisko slimnieku izmeklēšanas un ārstēšanas jomā, patiesi iedzīvinot tā saucamo zaļo koridoru, kad 10 dienu laikā cilvēks ar aizdomam par onkologiju tiktu izmeklēts bez sūtīšanas pie speciālistiem, bez stāvēšanas rindas, vienkārši ar ģimenes ārsta nosūtījumu un tad pēc tam jau sekotu tālākā ārstēšana, ja šī onkoloģija apstiprinās. Aicinu atbalstīt šo Latvijas pilsoņu iesniegumu. Viņš sakrīt ar mūsu deputātu nostaju un izpratni par šo problēmu. Viņš sakrīt ar veselības ministrijas deklarēto gatavību izstrādāt šādu programmu un šādas summas novirzīšana onkoloģijai. Papildus klāt pie 34 miljoniem, kas tāpat tur ir paredzēti, protams, izkustinās šo problēmu no nāves punkta, dos šis cerības mūsu cilvēkiem, kad onkologisko slimību ārstēšana tiešām nebūs nekāda bezizēja, tragēdija, bet dos cerības ilgu gadu dzīves paildzināšanai un tas kvalitātes uzlabošanai.
Paldies, debatas slēdzu. Vai ziņotājs komisijas vārdā vēlas ko piebilst? Nevēlas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 10237 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma, lai vēzis būtu ārstējuma slimība turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav lēmums pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa likumprojektu izskatīšana. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Otrais lasējums. Likumprojekts atzīts par steidzamu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā. Deputāts Viktors Valainis.
Kolēģi, strādājam tālāk likumprojektu grozījuma valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā ir saņemti 12 priekšlikumi. Pirmais frakcijas saskaņā priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Augstā Saima. Godīgi sakot to pirmo priekšlikumu, ko iesniedza frakcijas saskaņa, nevar skatīt atsevišķi, atraujot to no pārējiem, jo šeit ir liela atšķirība konceptuālā ziņā, no tā, ko ir iesniedz ministru kabinets, no tā, ko mūsu skatu vajadzētu darīt Saimai. Runa ir par ko? Priekšvēsture. Kā jūs zinat, mums jau ilgus gadus strādā atlīdzības likums, kas reglamentē atlīdzību valsts un pašvaldību sistēmā darbiniekiem un ierēdņiem. Tas likums strādā slikti, ko konstatēja arī sociālie partneri, runājot ar valdību, un dabīgi, ka tas likums būtu jāpārskata, padarot šo sistēmu elastīgu, padarot šo sistēmu piesaistītu pie darba rezultātiem, padarot šo sistēmu tādu, lai viņa atbilstu modernām prasībām, kas ir visā pasaulē un ne tikai Latvijā. Bet, nu tā jau gadījies, ka situācija valsts ieņēmuma dienestā diktē prasību pieņemt ātrus steidzamus lēmumus, un līdz ar to ministru kabinets ir izsludinājis konkursu attiecīgā amata kandidēšana, droši vien ierakstot tur veco atalgojumu, kas ir paredzēts vien atlīdzības likumā, bet tā paklusam sākumā un pēc tam pietiekam skaļi, sakot, ka nē, mēs visu to pamainīsim, un valsts ieņēmuma dienesta ģenerāla direktors vai direktore saņems daudz krietnāku un daudz nopietnāku atalgojumu, kas atbilst veikcijām funkcijām. Līdz ar to parādījās arī attiecīgs likumprojekts, ko izskatīja komisija, ko izskatīja parlaments. Kāda ir atšķirība starp to, ko piedāvā ministru kabinets, no tā, ko piedāvā frakcijas Saskaņa? Pirmais. Ministru kabinets piedāvā grozīt likuma tekstu, līdz ar to ieviešot vienā vienotā sistēmā iekalt akmenī izņēmumu, kas skar vidu. Pareizāk būtu, tā kā arī anotācijā ministru kabinets, uzdot un atļaut ministru kabinetam veidot, realizēt pilotu projektu, uz kura rezultātu pamata varētu arī grozīt pašu likumu, kas tiešām ir nepieciešams. Tāda pieeja izrādās ministru kabinetam ir pa smagu. Man šķiet, ka vispār pilotu projekti, ir tīpaši atlīdzības sistēmā, būtu jābūt kā praksei visā darbībā. Mēs eksperimentējam ar pedagogu atalgojumiem, mēs uzreiz gribam visā sistēmā ievest jaunu modeli, kad cilvēki, kas to sistēmu izjūt un izbauz uz sevis, vēl nesaprot arī tās sistēmas būtību. Šeit arī būtu vietā pilotu projekts, teiksim, vienā pilsētas skolā, vienu lauku skolā. Tas pats arī ar medicīnas darbinieku atlīdzības lietā. Bet nu, līdz tam vēl rokas nav aizgājuši, un līdz ar to parādījās tas, kas parādījās. Principiāla atšķirība no tā, ko piedāvā ministru kabinets, ir tas, ka ar pārējais noteikumu palīdzību ministru kabinetam dota pilnvara veidot šo te pilotu projektu, noteikt vidam vai kādai citai iestādei, ko viņi vēlētos veikt attiecīgas reformas pasākumus, un pēc tam, apkopojot šo pieredzi, iesniegt Saimai attiecīgas grozījumas atlīdzības likumā. Tas būtu loģiski, tas būtu pareizi, nevis mainīt sistēmu no likuma viedokļa puses. Un visbeidzot, pieņemot šādu veidu grozījumus, kā piedāvā ministru kabinets, es ļoti gribētu, lai jūs, kolēģi, labi apzinātos, ka visa atbildība par šo rīcību uzreiz tiek pārlikta no ministru kabineta uz likumdevēju pleciem, par ko nebūtu grēks arī atcerēties, balsojot, atbalstot vai neatbalstot iesniegtos priekšlikumus. Es aicinu atbalstīt šo te pirmo priekšlikumu un arī pārējos Saskaņas priekšlikumus, kuri veido saskaņotu un nopietnu sistēmu. Paldies!
Debates slēdz vai ziņotājs komisijas vārdā vēlas ko piebilst?
Komisija, izskatot šo priekšlikumu un nākošos priekšlikumus, lēma iet tomēr to ceļu, kuru izvēlējās piedāvāja ministru kabinets, tāpēc šo priekšlikumu noraidīja.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo frakcijas Saskaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 47, atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums frakcijas no Sirds Latvijai, priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Cienījamie kolēģi, es jums vēlreiz gribu atgādināt, kāds ir šī likuma par vienoto atlīdzības sistēmu valsts un pašvaldību institūcijās mērķis. Un šis mērķis ir panākt, ka šajās institūcijās amatpersonu atlīdzības noteikšanā tiek ievēroti līdzvērtīgi nosacījumi. Kas tagad tiek darīts? Vai tiešām ar šādiem grozījumiem vienu iestādi izceļot ārpus visām citām valsts pārvaldes iestādēm mēs radām līdzvērtīgas nosacījumus valsts pārvaldē? Ar ko, piemēram, iepirkumu nodaļas speciālists valsts ieņēmumu dienestā ir nozīmīgāks valsts pārvaldes sistēmā par iepirkumu nodaļas speciālistu robežsardzē, policijā, medicīnas iestādē? Manuprāt, ne ar ko. Es nerunāju nemaz par tehniskajiem darbiniekiem, ja mēs salīdzināsim, kā šīs atalgojums attiecās pret jebkuru tehnisko darbinieku. Ko mēs ar to radām? Mēs ar to radām precedentu, ka mums rindā stāvēs nākošās valsts pārvaldes iestādes tieši ar tādu pašu motivāciju, ka arī viņas jūtās svarīgas, ka arī viņām ir grūtības nokomplektēt personālu un arī viņām vajag kaut kādu īpašu atlīdzības sistēmu. Otrs jautājums. Vai tiešām neviens no zālē sēdošajiem nekad nav saskāries savā profesionālā darbā ar nopietnu reformu veikšanu? Un tad būtu viegla atbildi, ka tikai palielinot atlīdzību, nekāda darba kvalitāte neizmainās. Es ļoti labi pārzinu arī valsts ieņēmumu dienesta darba specifiku. Cienu šos speciālistus. Ar šo reformu pamats speciālistu skaitam alga palielināsies kaut kur par 17-80 eiro. Es nerunāju te par vadošajiem darbiniekiem. Bet vai tiešām, ja kāds no jums ir vadījis kādu iestādi un ir veicis kaut vienu reformu, saprot, ko nozīmē mainīt darba vidi, mainīt darba kvalitāti, ka vispirms tas sākās ar skaidru redzējumu, kas ir tas mērķis, ko mēs gribam sasniegt, kāds būs rezultāts, ko mēs vēlamies sasniegt. Un tad mēs veicam reformu. Šeit parlamentam piedāvātais grozījums ir vienkārši palielināsim algu un mēs uzreiz ieraudzīsim citu darba kvalitāti. Vēlreiz jau vēršu jūsu uzmanību, ka pirmām kārtām šādi histēriski grozījumi likumā neliecina par nopietnu likumdevēju darbu. Tas vēlreiz liecina par tādu pakļaušanos tādai pašai histēriskai izpildvaras darbībai. Es aicinu neatbalstīt šādu izņēmumu radīšanu likumos un precedentu radīšanu.
Paldies, debatas slēdzu. Ziņotājs komisijas vārdā neko nevēlas piebilst. Lūdzu zvanu, balsosim par otro frakcijas no Sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 47 atturas viens priekšlikums nav atbalstīts.
Nākošais priekšlikums frakcijas no Sirds Latvijai priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Nu, žēl, jūs, Valaiņa kungs, neizpildījāt to, ko solījāt komisijas sēdē, pateikt, cik labs šis priekšlikums, un ka jūs, jā, un ka jūs šo priekšlikumu arī tālāk virzīsiet, tālāk strādājot pie likuma projektu grozījumiem. Nu, tad es saku, ka šis ir labs priekšlikums, tā to komisijas sēdē šodien atzina, bet grūtība jau bija tajā, ka laika nepietiek, lai priekšlikumu, nu, tā kā iestrādātu komisijas izveidotajā redakcijā, un kāda ir priekšlikuma būtība. Priekšlikuma būtība ir tāda, ka radot šo jauno izņēmumu, ka ar koeficientu 2 tiek palielinātas īpašo darbinieku algas, praksīnosies Latvijai vēlās, lai sabiedrība zinātu, lai publiski internetā katra iestāde arī publisko informāciju par šiem amatiem, uzraksta pamatojumu, kāpēc konkrētais amats ir izvēlēts kā īpašs konkrētajā iestādē un loģiski norāda arī šo noteiktu atalgojumu. Šodien katrai iestādē ir jāpublisko strādājošo algas, tātad tur ir uzvārds un alga, bet nav šī pamatojuma, kas tas ir par amatu un kāpēc šis amats ir īpašs. Mums likās īpatnēji, ka komisija nevar veltīt dažas minūtes, lai šo priekšlikumu, kā labu priekšlikumu, kā tika atzīts, arī iestrādātu likumdošanā. Ir vajadzīgs tagad gaidīt laiku, atkal būs jauns likumprojekts, kurā cerams šis priekšlikums tad tiks iestrādāts. Kāpēc tāda paviršība, kāpēc tāda vienaldzība arī pret sabiedrību un pret tiem, kas strādā valsts pārvaldē? Es lūdzu atbalstīt frakcijas No sirds Latvijai priekšlikumu un padarīsim informāciju publisku sabiedrībai.
Paldies, Devuta Slēdzu, vai ziņotājs komisijas vārdā, ko piebildīs?
Komisijā šo priekšlikumu izskatīja, viņš bija, teiksim, tā daļēji labs. Pirmā sadaļa nebija īsti atbalstāma, bet otrā sadaļa bija atbalstāma, un to tad komisija varētu virzīt citā šādā pašā likumprojektā, kas arī atrodas atbildīgā komisijā.
Paldies,
komisijas vārdā aicinu neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par trešo frakcijas No sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 8 pret 51 atturas 24 priekšlikums nav atbalstīts.
Nākošais deputāta Valaiņa priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātei Ingūnai Sudrabai. Tātad tehniska kļūda. Deputāti atbalsta.
Piektais frakcijas saskaņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Manīgi, palasīt šo priekšlikumu, viņš ir līdzīgs tam, kas ir mēģināts iestrādāt likumā pašā. Atšķirība ir tikai vienā vietā. Atšķirība ir tā, ka tas ir uzdevums veikt pilotu projektu. Ne tikai attiecībā uz valsts ieņēmumu dienas, arī bet uz citiem amatiem, kas varētu būt atļauts valsts un pašvaldību iestādēm. Tas ir pareizs solis, pareizā reforma virzienā, bet tikai risinājums ir cits. Jo šeit, ja tas ir iekalts likumā pašā, nevis tā, ka tas pēc tam tiek apkopot un labākā prakse tiek izstrādāta kā likuma norma, te ir liela atšķirība. Jo mēs uzreiz piedāvājam gatavo produktu, kas ir likuma, kam ir likuma spēks. Tāpēc es arī aicinātu atbalstīt saskaņas priekšlikumu, kurš ir daudz elastīgāks un dot attiecīgu rīcības brīvību ministru kabinetam.
Paldies, debates slēdzu, vai ziņotājs, tātad ziņotājs neko nevēlas piebilst. Lūdzu zvanu, balsosim par piekto frakcijas saskaņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 55 atturas 9 priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais priekšlikums frakcijas No sirds Latvijai priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijā tika atbalstīts, un kā pamatojums tika minēts tas, ka šāda norma likumprojektā nav nepieciešams, tas, ka tam nebūs papildus finansējums no budžeta, tas ir pašsaprotami, un šāda norma likumprojektā nav vajadzīga.
Deputāti atbalsta.
Astotais frakcijas No sirds Latvijai priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Ar šiem grozījumiem tātad tiek ieviesta jauna norma, kad iestādēs īpaši svarīgiem amatiem var noteikt lielāku atalgojumu līdz pat koeficientam 2. Un mūsu priešlikums ir par to, ka būtu svarīgi, ka parlaments saņem ziņojumu no ministra kabineta līdz nākošā gada 1. septembrim, kā tad šī norma darbojusies, kā tā ir ietekmējusi kadru mainību, kā tā ir palielinājusi, paaugstinājusi darba kvalitāti un tā tālāk. Mūsuprāt, tā ir pilnīgi normāla praksa, kad atkal likumdevējs, iedodot kaut kādus uzdevumus izpildu varai, arī seko līdzi tam, kā šī izpildu vara normas īsteno. Ja normas prasība bija, ieviešanas prasība bija tāda, ka ir, tā ir nepieciešama, lai valsts pārvalde spētu strādāt kvalitatīvāk, spētu nokomplektēt sevi ar kvalitatīviem kadriem, tad būtu pilnīgi normāli, ka izpildu vara ne tikai normas ierakst likumā, bet arī spēj likumdevēja informēt par to, kā šī norma strādā. Tāpēc es lūdzu atbalstīt šādu pilnīgi loģisku, normālu likumdevēju pieprasījumu izpildu varai ziņot par sava darba rezultātu. Paldies!
Paldies, debatas slēdz ziņotājs, neko nevēlas piebilst. Lūdzu zvanu, balsosim par 8. frakcijas no Sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 8 pret 47 atturas 27 priekšlikums nav atbalstīts.
Nākamais frakcijas no Sirds Latvijas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Un tā kā frakcija no Sirds Latvijā vispār bija principā pret šādu sasteigtu histērisku izņēmumu normu radīšanu, mūsu priekšlikums ir par to, ka izpildu varai līdz nākošā gada beigām ir jāiesniedz parlamentam jauns likumprojekts, kurā tad ir sakārtotas funkcijas, rezultāti un arī atlīdzība, tāds normāli pārskatīta visa atlīdzības sistēma valsts pārvaldē. Bet, lai šo darbu varētu izdarīt, to nevar izdarīt bez funkcija audita. Ja jūs arī esiet lasījuši vienošanos, kuru ministra prezidents ir noslēdzis gan ar Rūpniecības tirdzniecības kameru, darba devēju konfederāciju, zinātņu, akadēmiju un pašvaldības savienību, tad šī vienošanās, kas lielajā mērķī paredz lielu ekonomisko izrāvienu, paredz arī to, ka ir jāparedz motivējošs atalgojums, bet pirms tam veicot funkciju auditu. Un mūsuprāt, atkal, ministru kabinetam dots uzdevums vispirms sagatavot ziņojumu izvērtēt visas funkcijas, kādas tad valsts pārvaldē nepieciešamas, tad saprast, kāds tam ir nepieciešams darbinieki un kāds ir nepieciešams finansējums. Tikai balstoties uz šādu vērtējumu ir iespējams sagatavot kvalitatīvu atlīdzības likumu savādāk, jebkurš atlīdzības likums atkal nebūs pamatots ne ar veicamām funkcijām, ne ar sasniedzamo rezultātu. Un es aicinu atbalstīt no Sirds Latvijai priekšlikumu. Paldies.
Paldies, debatas slēdz ziņotājs, neko nevēlas piebilst. Lūdzu zvanu, balsosim par 9. frakcijas no Sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 50 atturas 6 priekšlikums nav atbalstīts.
Nākamais deputāta Valēņa priekšlikums komisijā ir atbalstīts, kas pēc būtības paredz to, ka ministru kabinetam līdz 17. gada 31. decembrim jāiesniedz likumprojekts par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības sistēmas pilnveidošanu Saeimā.
Deputāti atbalsta. Deputāti atbalsta.
11. frakcijas saskaņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un arī 12. frakcijas no Sirds Latvijai priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Visi priekšlikumi izskatīti. Aicinu komisiju Saeimu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā atbalstīšana otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 28 atturas nav likums pieņemts. Godātie kolēģi, sēdes darba kārtība izskatīta saistībā ar šodien paredzēto jautājumu. Atbilžu sēdi vēlos jūs informēt. Saistībā ar deputāta Zariņa Gešina, Artūra Rubika Tutina un Rībakova jautājumu ekonomikas ministram Arvilam Ašarādinam par ekonomikas ministrijas priekšlikumu diferencēt OIK maksājumu dažādām lietotāju grupām, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministrs informē, ka sakarā ar Baltkrievijas ekonomikas ministra vietnieka vizīti Latvijā nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Ilksniņa Adamsona Tretjika Zemļīnska Zujeva jautājumu aizsardzības ministram Raimondam Bergmanim par Latvijas armijas mehanizācijas projektu saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministrs informē, ka iepriekš plānotā komandējumā uz Lietuvas republiku nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Ilksniņa Gešina, Artūra Rubika Tutina un Ribakova jautājumu satiksmes ministram Ulnim Augulim par uzņēmumu Latvijas dzelzceļš ritošā sastāva servisa saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus apmierina. Līdz ar to šodien paredzētā atbilžu sniegšanas deputātu jautājumiem pulksten 17. nenotiek. Ir saņemti deputātu jautājumi. deputāti Sudraba Mēja, Platpers, Šimfa, Balodis iesnieguši deputātu jautājumu par likumprojekta publisko iepirkumu likums, ko nodu izstrādi, ko nododam atbildes sniegšanai finanšu ministrei Danai Reizniecei Ozolai. Deputāti Elksniņš, Agešins, Potapkins, Adamsons, Urbanovičs iesnieguši deputātu jautājumu par Nacionālo bruņoto spēku mehanizāciju, ko nododam atbildes sniegšanai ministra prezidentam Mārim Kučinskim. Deputāti Elksniņš, Ādamsons, Streķika, Zujevs, Nikonovs iesnieguši deputātu jautājumu par Latvijas armijas mehanizācijas projektu, ko nododam atbildes sniegšanai aizsardzības ministram Raimondam Bergmanim. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Godātie kolēģi, tagad laiks ļoti patīkamiem paziņojumiem. Šodien 61 gadu jubilēju svin mūsu kolēģis Aivars Mēja, un šovasar 50 gadu jubilēju svinēja Ingmārs Līdaka. Mēs sirsnīgi viņus abus sveicam. Paldies! Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimes sekretāra biedram Gunāram Kūtrim.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Hosam Sabu Meri, Solvitā Boltiņa, Boris Cilevičs, Gundars Daudze, Ines Laizāne, Atis Leiņš, Romāns Mežeckis, Igors Pimenovs, Jānis Truponieks un Jānis Lucāns. Paldies!
Paldies! Sēdi slēdzu!